came to shore in the boat, pulling the net full of fish. They were not very far from land, about 100 yards away. When they stepped ashore, they saw a charcoal fire there with fish on it and some bread.
Bring some of the fish you've just caught.
Simon Peter went aboard and dragged the net ashore full of big fish, 153 in all. Even though there were so many, still the net did not tear.
Come and eat.
None of the disciples dared ask him, "Who are you?" Because they knew it was the Lord. So Jesus went over, took the bread, and gave it to them. He did the same with the fish. This, then, was the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from death. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter,
"Simon, son of John, do you love me more than these others do?"
"Yes, Lord. You know that I love you."
"Take care of my lambs."
A second time, Jesus said to him,
"Simon, son of John, do you love me?"
"Yes, Lord. You know that I love you."
"Take care of my sheep."
A third time, Jesus said,
"Simon, son of John, do you love me?"
Peter became sad because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" And so he said to him,
"Lord, you know everything. You know that I love you."
"Take care of my sheep." "I am telling you the truth. When you were young, you used to get ready and go anywhere you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will tie you up and take you where you don't want to go."
In saying this, Jesus was indicating the way in which Peter would die and bring glory to God. Then Jesus said to him,
"Follow me."
Vi har sett en filmsnutt som det kanskje var på denne morgenen for ca. 2000 år siden, når Jesus møtte disiplene etter han stått opp. Det står at det var tredje gang han viste seg for disiplene, sier Johannes. Du vet, den første gangen da var ikke Thomas til stede, og så en gang etterpå når Thomas til stede, og så står det at dette tredje gang. Men vi har heldigvis flere evangelier, så vi vet at det var flere ganger Jesus viste seg for disiplene. Men sånn som det her kunne det kanskje ha skjedd. Vi med Genesaretsjøen, eller Tiberiasjøen i Galilea. 7 disipler bestemmer seg på kvelden, vi går ut og fisker. Fisking har ikke jeg mye peiling på, jordbruk og sånne ting, men jeg har forstått at natta vist en god tidspunkt å fiske på. Så de var ut hele natta, og resultatet, 0 fisk. Og så stiller Jesus dette ekle spørsmålet, "Får dere fisk? Har dere fått fisk?" Og så må de svare, "Nei, vi har ikke fått fisk." Og så sier Jesus, "Ja, men ta nota og kast den ut på den andre siden, på høyre side av båten, så skal dere få fisk." Og de får fisk, de får 153 i tallet. Og så kommer de på land, som vi så, de har frokost, de har fellesskap med Jesus, og Jesus har en skoletime med dem om kjærlighet. Hva det vil si å elske. Og det skal jeg prøve å si noe om. La oss be sammen. Kjære Herre Jesus Kristus, takk fordi du møtte disiplene. Du viste deg selv, du gjemte ikke deg bort. Du underviste dem, du lærte dem i 40 dager før du for opp til himmelen. Takk for at de var så lur at de skrev ned det de opplevde, sånn at vi har det 2000 år etterpå. Fantastisk. Herre, la oss lære noe av det som ditt ord forteller, sånn at vi kan få se mer av hvem du er, Jesus. Amen. Jesus elsker disiplene. Jesus ordner til når det mislykkes. For det hadde jo mislyktes den natta. Fiskere var dem, og får ikke du fisk, så har du mislyktes. Hvis du er kjøpmann og ikke selger en eneste vare i løpet av en dag, da er du ingen god kjøpmann. Og ikke få noe fisk, det er jo tragisk. Det er jo trist. Og så er Jesus der midt i disiplene, en av disiplene, kanskje vanskeligste dager når de ikke får fisk. Og så sier det noe om hvem Jesus er, og hvordan Jesus er med oss. Han er der, og han ordner til når det mislykkes. Tenk hvis det bare var at Jesus var hos oss og nær oss, og ville være med oss når det lykkes for oss. Hva slags religion har vi sittet igjen med da? En eller annen form for lykkereligion. Men vi har en Jesus som er nær oss når det mislykkes i livet. Er ikke det godt? En som viser nåde og forståelse. En som sa, jeg vil ikke slippe deg. Jeg vil ikke forlate deg. Jeg har grepet din høyre hånd. Jeg skal holde deg fast. Jeg ser deg. Jeg ser dere. En sånn Gud har vi. Hvis vi ikke hadde, så hadde livet blitt et ork å prøve å blidgjøre denne Guden, sånn at vi skal prøve å lykkes i livet for at han skal like oss. Men kristendom handler om at Gud er nær oss, hos oss og i oss når det mislykkes. Jesus elsker disiplene ved å gi dem mat. Noe så enkelt som mat. Frokosten er klar. Og vi har jo ikke glemt hva det står i Herrens bønn, har vi vel? Gi oss i dag vårt daglige brød. Ja, vi lever i et land der kanskje akkurat den bønna ikke er det som vi mest tenker på til daglig. Men sannelig finnes det land der de virkelig be denne bønna. Ikke bare si den fram av et gammelt ritual, men virkelig mener det. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og når du hører ordet mat, så er du såpass glup at når du er i misjonshallen, så skjønner du at her må det være en dobbel betydning. Her må det være ikke bare fysisk mat, men åndelig mat. Men de fleste av oss, når vi hører ordet mat til daglig, så tenker vi jo noe fysisk. Vi tenker på brød, vi tenker på middag, eller vi tenker på napoleonskak. Å, nå begynte jeg nesten å regne her. Et eller annet fysisk mat vi tenker på. Men vi skjønner at Jesus vil mer enn fysisk mat. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss, Gud, noe fra deg hver dag. Og så vil Jesus lære disiplene at du må først få noe før du kan ha noe å gi. Gud må først gi deg noe i ditt hjerte før du kan ha noe å gi til andre mennesker. Og det har vi fått i påska. Ja, vi får det hele året, men vi har fått det veldig konkret i påska. Hva er det vi som kristne har å gi videre? Vi har Jesu død, oppstandelse og det hele kristne budskapet. Det er det vi har fått som åndelig mat, og det er det vi skal gi videre. Smak litt på dette begrepet Guds kjærlighet. Eller bare ordet kjærlighet. Kjærlighet, Guds kjærlighet, har av og til et inntrykk at det blir noe sånn ullent, sånn tvetydig, lite innholdsfylt begrep når vi snakker om kjærlighet, Guds kjærlighet. Men i kristen tro så har begrepet Guds kjærlighet et veldig konkret innhold. I dette er kjærligheten, sier den samme Johannes som har skrevet evangeliet. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Her er Guds kjærlighet. Her ser du konkret hva Guds kjærlighet handler om. Og her skal du få mange S-er. Guds kjærlighet, det handler om en sønn, og det handler om en som sendt, og det handler om soning for synd, og så det en ST, kjærlighet. Sønn som sendt, soning for synd, det kjærlighet som folk, som ungdommen sier i dag. Når vi snakker om Guds kjærlighet, så har det et konkret innhold, og innholdet Jesus Kristus. Sendt for dine og for mine synder. Hvis det dett ut av Guds kjærlighet, ja, så sitter vi igjen med noe ullent, tvetydig, innholdsløst begrep som folk kan fylle med hva de vil. Men Bibelen har fylt det med oss. Det handler om en som sendt til soning for dine og mine synder. Gud elsker, og Jesus elsker disiplene ved å gi mat, ved å gi sitt eget liv. Det den maten du og jeg trenger for å leve på og for å dø på. For det tredje, Jesus elsker disiplene, og det gjør han ved å gi dem råd. Kast garnet ut på høyre side av båten, så får dere fisk. De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp. Så mye fisk var det. Og så spør jeg, gjør det noe forskjell om du kaster garnet på høyre eller venstre side av båten? Ja, det gjorde det her. Men sånn til vanlig når du er ute og fisker, eller du fisker med stang, har det noe betydning om du kaster det på den eller på den siden? Nei. Det har ingen betydning. Det var ikke mer fisk på høyre side av båten enn det var på venstre side av båten, heller ikke hos disiplene. Hva er det Jesus vil lære disiplene når han sier «kast garnet ut på den andre siden av båten»? For det var altså ikke mer fisk der enn det var på venstre side. Hva er det Jesus egentlig vil? For det har ingen forskjell, men Jesus vil lære disiplene, tror i alle fall jeg, at prøv noe nytt. Noe dere ikke har tenkt på. Jeg hørte en dag et begrep, kristen galskap. Definisjon av kristen galskap. Vet du hva det er? Jo, han som talte, han sa det sånn, kristen galskap, nå måtte du legge for mye ordet galskap her, som en, la meg nå kalle det, kristen galskap, det som følgende, vi gjør det samme, men vi forventer et annet resultat. Det kristen galskap. Vi fortsetter å gjøre akkurat det samme, men vi forventer et nytt resultat. Vi tar fjoråret, så legger vi det på kopimaskinen og tar blåkopi og gjør det akkurat samme i år som vi gjorde i fjor og håper på et nytt resultat. Vi fortsetter å gjøre de samme tingene som ikke har fungert i 30-50 siste årene og så håper vi at noe nytt skal skje. Jeg tror jeg rører ved noe her. For jeg sånn anlagt, og kanskje flere med meg, at det noe som heter bedagelighet. Det så greit å gjøre det som du har gjort før. Det ikke sikkert det fungerer, men det så trygt å gjøre det. Men det fungerer ikke. Så må du og jeg spørre oss, hva må vi gjøre nytt for å nå mennesker som totalt likegyldige til det som foregår i kirka og bedehus? For de fleste som bor rundt her i Sandnes, de stort sett likegyldige til hva som foregår i dette huset. Eller i Sandnes kirke, eller i Gann kirke, eller i Fredheim, eller hva det er. De fleste er likegyldige. Hva gjør vi for å nå dem? Vi for Guds skyld nødt, ikke nødvendigvis til å tenke nytt, men vi nødt til å vurdere det vi gjør når vi nye mennesker. Får vi fisk? Og hvis vi ikke får fisk, så må vi gjøre noe annerledes. Vi kan ikke fortsette med samme fangstredskapen i årtida hvis det aldri noe fisk som biter på den. Og jeg mener at dette bør og må være en daglig og vedvarende smerte i sjelslivet til enhver kristen. Hvorfor får ikke vi fisk? Og det bør drive oss inn i bønn og nytenking. Så skal ikke jeg foreslå nye arbeidsmetoder her nå, det er ikke det. Men jeg ønsker at du skal ta med deg dette spørsmålet. Hva må vi gjøre for å nå nye mennesker? En dag så skal du og jeg stå foran Gud, og vi skal svare for våre liv. Jeg håper at jeg kan si to ting. Jeg håper jeg kan si at jeg her på grunn av Jesus Kristus. Ja, det derfor jeg her. Takk og lov og pris å se at jeg her på grunn av Jesus, og ikke på grunn av mine gjerninger. Så tror jeg også Gud vil spørre, hva gjorde du med livet, Sven Anton? Og jeg håper jeg kan svare. Det ikke sikkert vi lyktes med alt I misjonssalen, men vi prøvde I alle fall. Vi prøvde I alle fall. Så kan det gå til at det vi prøvde ikke lyktes. Men det å ikke prøve, det bør ikke være et alternativ. Jesus gir disiplene noe å tenke på. Elsker du meg? Jesus gir disiplene virkelig noe å tenke på. Jesus elsker disiplene, og disiplene blir spurt Peter direkte om å elske Jesus. Elsker du meg 3 ganger? Elsker du meg, Peter? Elsker du meg? Har du meg kjær? Jesus stiller dette ubehagelige spørsmålet. Elsker du meg? Var Peter treg til å forstå, sånn at han måtte høre det 3 ganger? Hvorfor spor Jesus det spørsmålet 3 ganger, elsker du meg? Ja, det står ikke. Men muligens, sannsynligvis, fordi Peter noen dager før 3 ganger hadde fornekta at han kjente Jesus. Og her synes jeg det noe fint. Mellom Peter sine 3 nei til Jesus og Peter sine 3 ja til Jesus, hva det som ligger mellom der? Der ligger det et kors, og der ligger det en tom grav. Mellom dine og mine nei til Jesus og dine og mine ja til Jesus, så det et kors og en tom grav. Ikke det flott? Jesu Kristi kors og Jesu Kristi oppstandelse, det handler om en ny start. Peter fikk en ny start denne dagen. Elsker du meg? Ja, Jesus, du vet jeg har deg kjær. Peter med sin svik, sin løgn, sitt oppblåste selvbilde, for det hadde han. Flere som fikk ny start I Bibelen, David, løgn, hor, eller hor først, og så løgn og drap. Han brøt jo alle buda, vet du, mer eller mindre. Med Nathan og Batseba og dette her og Uria. Han fikk en ny start. Paulus, Moses, drapsmenn, begge to. Paulus var med på steininga av Stefanus. Ny start. De virkelig store heltene I Bibelen har jo vært drapsmenn, flere av dem. Jonas som rømt fra Gud, fikk møte Gud på nytt og en ny start. Hva det kristendom egentlig handler om, folkens? Kristendom handler om å få en ny start I livet. Trenger du en ny start? Hva skjer med den som får en ny start? Denne synderinnen som kom inn I fariseren sitt hus, og den fariseren som hadde levd et veldig flott guddommelig liv på mange måter, og så sier Jesus til denne fariseren, denne kvinnen, hun elsker meg mer, fordi hun har fått mest tilgitt. Hun fikk en ny start. Men vi som synes det går sånn rimelig greit, og ja, det greit med Gud, men ja, hvor mye behov har jeg for den? Hvor mye synder jeg egentlig? Nå ikke mitt poeng at vi skal sprenge ut herifra og synde mest mulig for å få mest mulig nåde. Nei, det skal ikke vi gjøre. Men vi der at vi erfarer at vi trenger en ny start med Jesus? Kristendom, det å få en ny start, og det også å gi andre mennesker en ny start, og det krevende. Å være med å gi andre mennesker en ny start, det handler om en holdning I vårt hjerte. Når jeg synder, så skal jeg tenke at Jesus sier til meg, Svein, jeg elsker deg. Med utropstegn bak. Og når jeg synder, og Jesus tilgir meg, så kommer spørsmålet, elsker du meg, Svein? Med et spørsmålstegn bak. Jesus sier, jeg elsker deg, og Jesus spør, elsker du meg? Peter elsker Jesus mer enn disse. Elsker du meg mer enn disse? Hva I all verden mente Jesus med det? Nå så vi på denne filmen at de satt rundt et bål, og så peker Jesus på de andre disiplene og sier, Peter, elsker du meg mer enn disse? Sånn kunne det ha vært, men det ikke sikkert det var sånn. Det kan være at Jesus tok med seg Peter på en liten gåtur, for å ikke gjøre det så flaut, og så peker han bak seg, du, Peter, elsker du meg mer enn de andre disiplene? Det kan bety, Peter, elsker du meg mer enn du elsker de andre disiplene? Eller Peter, elsker du meg mer enn du elsker disse fiskene? Hverdagslivet, arbeidet ditt, yrket ditt, pengene, tryggheten din i hverdagen. Elsker du meg mer enn det? Hva viktigst I livet ditt, Peter? Hva har makten over deg? Hva Gud I livet ditt? Det pengene, det fiskinga, eller det meg? Mer enn disse? Jesus har skoletime om kjærlighet, om kjærlighet. Johannes, 1. Johannes 4,19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Jeg synes det et av de flotteste bibelversene. At Gud elsker oss, det kaller vi tilgivelse. At vi elsker Gud, det kaller vi tilbedelse. Kjærligheten fra Gud, den først, og det tilgivelse. Og som et gjensvar på tilgivelse, så kommer tilbedelsen. Tilber du? Elsker du Jesus? Tilber du Jesus? Kanskje dette ordet tilbedelse litt vanskelig? Ja, jeg ikke interessert I sang og musikk. Det kanskje litt sånn spesielle møter og I spesielle menigheter at de tilber kanskje. Nei, tilbedelse, det handler mer om følelser enn å forstå. Kanskje det for spesielle, ekstra åndelige kristne. Tilbedelse, det handler om å elske Jesus. At Jesus elsker deg, det kaller vi tilgivelse. At du elsker Jesus, det kaller vi tilbedelse. Så enkelt, men likevel kanskje så vanskelig. Hvor I kroppen sitter kjærligheten til Jesus? Det kanskje et rart spørsmål. Men hvor hen I deg sitter kjærligheten til Jesus? For det må jo sitte en annen plass I oss. Kjærligheten fra Gud til oss, den sitter jo hos Gud. Men kjærligheten fra oss til Gud, den må jo være her en plass. Hvor hen I kroppen sitter kjærligheten til Jesus? Jeg fikk 5 S-er. Nå skal du få 3 H-er. For det første, kjærligheten til Jesus, den sitter I hjertet. Det der den sitter først, I hjertet. Kjærligheten til Jesus, det en holdning. Kjærligheten til Jesus, det bor I et hjerte som har møtt Guds hjerte på Golgata. Det menneske som aldri har møtt Guds hjerte på Golgata eller I den tomme grav, kan aldri elske Jesus. I alle fall ikke sånn som Bibelen snakker om det. Men har du møtt de synd tilgitt på Golgata, og et nytt liv ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, så sitter kjærligheten til Jesus I hjertet, en holdning. Der tilbedelsens startpunkt. For det første I hjertet, og for det andre H I hodet. Kjærligheten til Jesus, den kristne tanke. Vi må ikke ende opp I at kristendom blir en sånn føleri, jeg føler så mye. Kristendom handler også om den kristne tanke. At Bibelen snakker sant, at Bibelen troverdig, at Bibelen har rett. At vi kan si som med Paulus, jeg vet på hvem jeg tror. For kristentroa troverdig. Den troverdig. Den tanken kan jeg elske, den tanken kan jeg like og tilbe. Jeg tilber Jesus også med min tanke, med mitt hode. Hjerte, hode og for det tredje, hendene. Gjerningene. Tenk hvis tilbedelse og kjærlighet bare var følelser, ord og tanker. Og vi aldri gjorde noe. Det snakker Bibelen alvorlig om. Hva var det disse på dommens dag fikk høre? De som ble med inn I himmelen og de som måtte gå til fortapelse. Det handlet også noe om gjerninga. Når så vi deg syk, Jesus? Når besøkte vi deg I fengsel? Når ga vi deg mat og vann? Det dere... Ja, hva står det? Det dere gjorde mot en av disse mine minste. Å elske Jesus handler også om å gjøre med hendene og føttene og hele deg. Jeg har skrevet noe I min Bibel. Det ikke mer enn noen få uker siden jeg skrev det. Men I de biblene jeg har, så har jeg skrevet inn F-D-S-D-V-J-G-D. Jeg sier ikke jeg klarer det, men jeg sier jeg ønsker det, og jeg mener det av hjertet at det skal være mitt livsmotto. F-D-S-D-V-J-G-D. Fordi du sier det, vil jeg gjøre det. Åh, jeg vet jeg klarer det ikke. Det derfor jeg synder. Men jeg har et så ønske, Jesus, om at det du sier, det vil jeg gjøre. Det du påbyr, sånn vil jeg leve. Og nå vi inne I kjernen. For hvem andre enn Peter var det som erfart dette? Husker du første fiskefangsten som vi leser om I Lukas 5? Ja, du husker den? Hele natta, ingenting fått. Gå ut igjen, sa Jesus. Ta med dere båten ut igjen. Ja, vi helt på hele natta, Jesus. Og ingenting fått. Men på ditt ord vil jeg gjøre det. På ditt ord. Fordi du sier det, Jesus, så vil jeg gjøre det. Hvorfor skal vi kaste garnet på høyre side av båten? Det ikke noe mer fisk der inn på venstre side. Det virker jo helt idioti I utgangspunktet I hvert fall. Jo, men fordi du sier det, Jesus, så vil vi gjøre det. Det min bønn, jeg mener det, og jeg mener det av hjertet, det bør være din bønn, at dette må være ditt livsmotto. Fordi du sier det, så vil jeg gjøre det. Og elsker Jesus, elsker du meg, Peter? Elsker du meg mer enn de andre? Har du sagt noen gang til Jesus at du elsker han? Ja, jeg mener det. Har du sagt det med munnen din? At du elsker Jesus? Ja, du har tenkt det. Og det fint. Men jeg tror at det en kraft I det vi sier. Det vi uttaler med vår munn, det gir vi kraft I livet vårt. Og noen føler at, nei, jeg sier jo til kona jeg elsker deg. Jeg sier det I hvert fall av og til. I hvert fall hvis jeg glemte å kjøpe blomster før helga og oppdaget det på søndagskvelden, så sier jeg det. Men har du sagt det til Jesus? Jeg elsker deg. Jeg kan ikke si sånn. Det litt sånn føleri. Nei, det synes jeg vi godt skal si til Jesus. Jeg elsker deg. Si det med munnen din. Jeg elsker deg, Jesus. Og si med munnen din. Jeg følger deg, Jesus. For det har kraft, det du uttaler med din munn. Og så må du for all del ikke glemme å si fordi jeg elsker deg, Jesus, fordi du elsker meg først. Fordi du ble sendt som Guds sønn til soning for mine synder på et kors og sto opp igjen til et nytt liv. Og jeg har møtt tilgivelse og nåden. Derfor elsker jeg Jesus. Nå skal vi synge en sang sammen som heter «Jeg elsker deg, Jesus». Det blir enda finere når vi tar det på nynorsk, vet du. «Jeg elsker deg, Jesus. Jeg vet du min. På tross hva jeg I meg selv, så jeg din. Det kristendom.» Kjære Herre Jesus, takk for du elsket først. Takk for du elsket med en så stor kjærlighet at du ga ditt liv. Takk for det har vi fått feire I påska. Og så har ikke vi avsluttet påska, men vi vil fortsette å leve I påska, Jesus, og leve på din kjærlighet. Og så ber jeg for min del, og jeg ber for oss alles del som her, at vi virkelig må ransake våre hjerter og spørre oss selv, elsker vi deg, Jesus? At vi ikke lett avfeier det spørsmålet der, men at vi tar det med oss I hverdagen. Herre, om vi elsker deg. Og så ber jeg Jesus, på tross av at jeg mislykkes og ikke klarer det som du vil, at det skal være mitt livsmotto. Fordi du sier det, så vil jeg gjøre det. Amen.